слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Напомню, вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Не только слушать можете нас, но и звонить в прямые эфиры. Нам важно ваше мнение. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте собственное мнение. 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. 044 490 31 18, если вы на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о новом агрессивном молодежном движении в Крыму, которое называется «Поясни за шмот». Севастопольский школьник оказался в больнице из-за того, что надел не ту толстовку. На остановке «Океан» незнакомые сверстники потребовали снять ее, а когда он отказался, толкнули ребенка под машину. У 13-летнего мальчика сложный перелом руки. И вот сегодня обсудим, почему школьники избивают друг друга из-за одежды, как агрессивное молодежное движение распространяется в Крыму, почему это происходит, ну и как противостоять этому буллингу.
Крым в центре внимания.
Итак, как пишет севастопольское издание «Примечание», севастопольский школьник оказался в больнице из-за того, что надел не ту толстовку. На остановке незнакомые сверстники попросили, потребовали снять эту толстовку. Ну а когда он отказался, толкнули его под машину. И мать пострадавшего подростка до эфира рассказала нам подробности, как произошел этот инцидент.
Их не нашли, но его видели. Кто был? С ним были одноклассники. И один из одноклассников очень хорошо описал его, потому что мой сын как бы плохо помнил, он говорит, я не помню, но он под шоковым состоянием, я не знаю. А он описал, и он же его и видел. Он говорит, я его видел в том-то. То есть он где-то в нашем районе, ищем, мы хотим его, если найдем, передать в милицию, потому что просто так, конечно, очень много случаев замалчивается. Даже если почитать комментарии на разных, не только на примечаниях, а вот ВКонтакте мы писали, черный список Севастополя. Если почитать комментарии, многие пишут, что да, такое было, у моей подруги сын туда-сюда. И когда были случаи, когда просто били детей. Очень много случаев, когда дети не говорят. Случай не первый, да. Может быть, знаете, просто толкнули, просто ударили. Подрались, они не это самое. Я тоже сказала, если бы просто подрались, девочку не поделили, портфель, словесная перепалка, да, это подростки, все понятно. Говорю, даже если бы ты упал, сломал, все понятно. Но подойти средь бела дня, было около 5 часов, и сказать, снимай пальцу, ты недостоин. Почему? С чего? Вот это меня очень возмутило. Грабеж средь бела дня получается, или что? Почему он должен снимать и отдавать ему пальцу? Я возмутился, что он его толкнул на дорогу. Если бы шел троллейбус или шел автобус, вы понимаете, да, что все могло закончиться намного хуже. Если их не найдет милиция, мы найдем его сами. Пристали 3 подростка, да, с ним. Он был с одноклассниками, пристали. Он его, со слов сына, видно было, что они их цепляли, да. Также стояли взрослые на остановке. Это было на остановке возле пешеходного перехода. Никто из взрослых не отреагировал, даже просто крикнув, разбежались. Вот. Если бы кто-то такое сказал, может быть, ничего бы и не было. Вот. Потом он к нему посчитал, что мой сын недостоин носить эту толстовку. Элис толстовка была. Вот. Сказал, снимайте, недостойно ее носить. И вот эта фраза «поясни за шмот». На что мой сын сказал, что почему я должен ее снимать, и отказался. Он его, словесная перепалка какая-то была, он его толкнул на проезжую часть. Вот. Сын упал с бордюра на проезжую часть, в результате падения сломав руку. Рука сломана в кисти, правая рука, кисть, перелом обеих костей, со смещением. Вот. Когда он объехала машина, остановилась, из машины вышел мужчина, и когда он встал уже с вывихнутой рукой, этот мальчик, не знаю, как его назвать, испугался. Вот. И, хорошо, что вышел еще мужчина, это он убежал. Они втроем все убежали. А еще такой момент был, друг сына или он вызывали скорую, он сказал, у меня вывихнута рука, возможно, перелом, скорая сказала, добирайтесь сами. Вот такой момент тоже был. Ответил за шмот, называется.
Это была Елена, мать 13-летнего севастопольца. Она рассказала о ситуации, которая произошла в минувшее воскресенье в Севастополе. Трем подросткам не понравился, как был одет 13-летний мальчик. Он был в толстовке Элиас. Они, по словам матери, сказали, что он недостоин носить эту одежду. Этот ребенок, он не снял ее, его толкнули, и под машину у него сложный перелом руки. При этом дети говорили и употребляли фразу «поясни за шмоты». Вот что это за движение такое, узнаем мы у российского журналистка, у российской журналистки Ольги Маркиной. Здравствуйте, Ольга.
Утро.
А вот что за движение такое? Какие правила есть у сторонников этого движения?
Ну, тут есть такой нюанс, что у нас называется «модный патруль», и я бы сказала, что уже практически движение отходит. Ну, наверное, и, собственно, план такой в России, движение, думаю, больше 10 лет. Но что касается наших марок отечественных, то их очень много, они разные, они меняются. Значит, ну, если вы понимаете, то по сути дела, как бы, движение это имеет очень давнюю историю. Еще были стиляги, которые точно так же просили пояснить. Вот просто само понятие было другое. Вот, поэтому ничего нового нету. Единственное, что мне хотелось бы сказать родителям. Обратите внимание на ту одежду, которую покупают дети. Значит, вот дети обитают ее всегда. Значит, ну, список этой одежды, он есть, в принципе, везде в интернете. Той одежды, за которую, что называется, просят пояснить.
А, например, что это может быть за одежда? Какие именно вещи? Каких?
Ну, если это не является рекламой в вашем эфире, то я скажу, это трэш. Например, часто это Гоша Рубчинский. Угу. Потом, что еще у нас? А, ну, есть, конечно, марки, которые являются общедоступными, там, типа Томми Хилфигер и прочее, это как раз, как мне объясняли подростки, то, за что пояснить, не требует. Угу. То есть одежда, которая стоит, во-первых, за определенных денег, а во-вторых, имеет определенную историю, типа там стойки. Это одежда, которую, ну, как сказать, она выглядит определенным образом, и там нашиты определенные, так сказать, орнаменты, как это сказать, вот, по которым можно определить свою группу. Но это сейчас уже немножко в прошлом, и поэтому, по сути дела, если родителям не все равно, то пусть они обратят внимание на список тех фирм, за которые просят пояснить, везде это в публикациях уже есть. И внимательно смотрят, во что одеваются дети и зачем. Я же не говорю о том, что просто пояснить ребенку, что, в общем-то, вещь того не стоит. Угу. Если ты не являешься, так сказать.
А вот хороший вопрос. Зачем? Зачем? Относится ли это движение к политике какой-то? Ну вот, например, вы упомянули трэшер, ведь изначально это был скейтерский бренд, да? Люди, занимающиеся спортом. Почему попал именно этот, например, бренд в список запрещенных? С чем вы связываете вот это движение?
Да, мне так объяснили подростки. Есть правые и левые. Есть фашисты и антифашисты. Но к политике, как они мне объяснили, это отношения никакого не имеет. Есть еще оплики, это околофутбольщики. Ну, это, опять-таки, старая уже группировка, но они вот все как почему-то возрождаются по всей России, то в одном, то в другом регионе, видимо, потому что, ну, как сказать, как таковой общей идеологии нету, и людям необходимо за какие-то вещи друг друга гнобить. Может быть так, не знаю. Но политической подоплеки в этом нет никакой.
И вот на ваш взгляд, возможно ли это пиар-ход некоторых определенных вот марок одежды для продвижения своего бренда среди молодежи? Такие версии также в российских СМИ звучали.
Я связывалась практически со всеми представителями этих марок, они были немного в шоке. Поэтому очень вряд ли. И потом, может быть, кому-то и хотелось бы подобной славы, но как ее достичь?
Спасибо большое. Российская журналистка Ольга Маркина была на связи с нашей студией. Напомню, в эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о молодежном движении «Поясни за шмот», которое проявилось и в Крыму. Пострадал севастопольский подросток.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Напомню, говорим сегодня в эфире радио «Крым. Реалии» о явлении движения «Поясни за шмот». И с нами на связи Вадим Васютинский, заведующий лабораторией психологии МАС и сообществ Института социальной и политической психологии НАН Украины. Здравствуйте, Вадим.
Доброго здоровья.
А вот у нас и даже с определениями возникает вопрос, что вообще это такое, что это за движение или, я не знаю даже, как субкультура, как назвать вот это явление и почему оно, на ваш взгляд, возникло?
Ну, вы знаете, тут ничего дивного немає, тому що, коли говорю про підлітковий вік, такий старший підлітковий вік, то для нього дуже характерні дві властивості. По-перше, підлітки, особливо хлопчики, люблять об'єднуватися в певні угруповання і тим самим протиставляючись іншим. І для них це дуже важливо. Ось ми такі класні, ми кращі, а ви не такі, як треба, ви гірші за нас. І це треба якось доводити. Ну, найчастіше, найпростіше це доводити тим, що от когось набити, але головне навіть не набити, а зневажати когось і за рахунок цього самостверджуватися у власних очах. Це один аспект, він вічний, це завжди було, є і буде. І другий – це такі певні підліткові віяння моди, коли з'являється якась така хвиля чогось, щось таке треба робити, оце правильно, це буде дуже класно, круто. І ця хвиля поширюється, особливо ще, через в сучасному світі дуже легко, швидко поширюється, тому що медіа цьому сприяють. І підлітки, які рідко, мало хто з них може самостійно прийняти рішення, що саме треба робити. Але коли вони дізнаються, що їхні там однолітки дають такий приклад, вони дуже легко це переймають. Легко і охоче.
Ви сказали, що подобні явления существовали давно. Ну от з чим зв'язана активізація зараз? Хоча от по словам нашого спікера Ольги Маркетної, в Росії, наприклад, це движение відходить уже потихоньку. Ну от вона приводить приклади, что это движение было и раньше, и, возможно, его какие-то последствия будут проявляться и позже. Вот насколько это для Украины, например, характерно? Явление ли это только российское?
Вы знаете, если мы говорим про підліткову психику, то це явище характерне і для України, не менше міру, як для Росії. Інша річ, що ось такі соціально-політичні процеси, вони можуть просто більше чи менше провокувати якусь таку поведінку. Знаєте, тут великого впливу політика тут не справляє, але якщо оцінювати загальну таку ситуацію в Україні і Росії, то тут, напевно, у нас є та перевага, оскільки трошки більше плюралізму, більше таких проблем повсякденних, в тому числі політичних, коли ми приймаємо якісь рішення і так великою мірою і дезорієнтовані, то це теж дається знаки і на життя підлітків, і тому їм трошки важче піддаватися такій загальній хвилі. Теж у їхньому житті теж трохи менше такої одностайності, як це є в Росії. У Росії люди на перший погляд мають менше проблем, тому що там все стабільно, влада за них усе вирішує, не утрирують, звичайно, але так воно ніби трохи є. І тому, коли іде ця хвиля, підлітки, розумієте, тут таке парадоксальне явище. Ніби всі мають бути на своїх місцях, спокійно жити своїм життям, але коли з'являється якась така хвиля неспокою, хвиля якоїсь аномалії, то підлітки їй легше піддаються, їхні підлітки, ніж наші. Тому що наші мають проблеми, так би мовити, повсякденно, проблеми в тому розумінні, що вони їх мають розв'язувати, приймати якісь рішення самостійно. І тому можна думати, що в Україні передумов для такого для поширення таких явищ трошки менше, психологічних передумов.
А что вот в причине явления все-таки заложено? Это вот классический антагонизм, да, классический поиск условного там врага и вот этой дихотомии, да, бедный, богатый, там.
Це вже, скажімо так, підлітковий вік – це перехід від дитинства до дорослості. У дитинстві дитина не має цих проблем. Вона живе так, як її, так, ну, як її створюють, яке її створює середовище, там, батьки, вчителі і таке інше. У підлітковому віці починається так звана криза авторитетів. Дитина повинна пройти через цей етап, коли в її очах батьки втрачають авторитет, учителі втрачають авторитет, набувають авторитету люди на кілька років старші, там молоді чоловіки і таке інше. Оскільки молодим чоловікам підлітки не цікаві, то підлітки змушені об'єднуватися між собою, шукати підтвердження цього авторитету, шукати авторитету когось там навколо себе і свого середовища, і в їхніх очах знаходити авторитет свій власний. Це дуже сильний такий комплекс підлітковий. Ось. Це є психологічна причина. І коли підлітки об'єднуються, як я сказав, вже в ці угруповання, тут вони знаходять таке самоствердження, знаходять підтвердження власної цінності, те, чого вони дуже хочуть. Ось. Але для того, щоб об'єднуватися такі групи, їм потрібно одночасно протиставитися іншим. Це важливий такий психологічний момент відокремлення. Свій, чужий, ми, вони і так далі. А далі вже, коли підлітки тренуються це робити, вони переходять уже у світ дорослого життя, і там починається те, про що ви сказали. Оце, значить, вороги, пошук ворога, об'єднання навколо якоїсь ідеї і таке інше. Але для того, щоб дорослі громадяни вже могли виконувати ці функції, то вони повинні в підлітковому віці, ну, ніби потренуватися.
То есть, на ваш взгляд, здесь нічого особо страшного нет, но родителям стоит обратить внимание на нетипичное поведение детей?
Родителям стоит обращать внимание завжди. Ну, знаете, кілька тижнів тому була хвиля самогубств. Розумієте? Це, в принципі, тієї самої природи, тільки наслідки, слава Богу, не такі трагічні, але завжди щось, ці хвилі якихось таких подій, які збурюють підлітковий світ, вони завжди є. Ну, періодично вони виникають. Просто частіше ми на них не звертаємо увагу. Ну, от я пригадаю, років 20 тому було таке, що ходити треба, підлітки ходили, затискаючи пальцями рукава, розумієте? А хто так не ходить, той там, значить, не такий, як треба, його теж там можна якось обізвати. На це мало хто звернув увагу, але така хвиля теж була. Ну, вона пройшла так непомітно. Це вона триває кілька місяців, як правило, ну, поширюючись там від великих міст до провінції. Потім вона проходить, настає наступна яка-небудь хвиля. Просто вона може мати, ну, різні прояви, різні наслідки. А відносно того, чи повинні батьки турбуватися, турбуватися треба завжди. Це раз, тим паче, що цьому сприяє зараз дуже, ну, ми вже про це багато говорено, скільки навколо всяких цих небезпек і спокус для підлітка. Тому батьки повинні бути, ну, банально скажу, треба якомога більше часу проводити зі своїми дітьми.
А от в даному конкретному случаї, да, коли діло касається марок одежди, от, Ольга Маркіна предлагає родителям знайти список вещей, которые могут, из-за ношения которых могут возникнуть проблемы в интернете родителям, и обращать внимание на это. Вот вы что конкретно могли бы посоветовать родителям детей, которые могли пострадать вот после такого?
Разумеется, если группа підлітків захочет до когось причепитися, то она знайде іншу причину. Тому особливо там турбуватися з приводу марки одягу я не радив би, тому що, ну, не поб'ють вашу дитину за одяг, значить знайдуть якусь іншу підставу. Це старий анекдот. Ти чому без шапки, наприклад? І можна вже бити. Чому ти без шапки? Всі в шапці, ти без шапки. Тому це не є панацеєю ось таке. Буде якась інша причина, буде якась інша підстава. Те, що взагалі треба, підлітковий вік заріс складний, особливо там для хлопців це для них така проблема. Те, що взагалі треба, орієнтуватися, так стежити трохи, бути в курсі справ, якими живе підліток, це обов'язково повинно бути. От. А сказати, що батьки можуть там 100% запевнити безпеку своєї дитини у спілкуванні з ровесниками, ну, це тільки хіба єдиний спосіб не випускати її з хати. От.
А какие есть тревожные сигналы, на которые стоит обращать внимание родителям? Пусть это...
Коли ми говоримо про цей самий аспект, який зараз обговорюємо, то найкраще ці сигнали можна простежити в тому, як підліток спілкується зі своїми ровесниками. Але проблема в тому, що якраз підлітки туди, це своє спілкування, вони якраз не допускають дорослих, там, маму, тата, вчителів і так далі. І тому це дуже складно. Ну, тут треба стежити за тим, як міняється настрій підлітка, коли він пішов там до своїх товаришів, коли він звідти повернувся. Про що він говорить, які в нього проблеми. Ну, слухати в телефоні розмов, мабуть, це не дуже добре, але принаймні якісь уривки фраз сказані, таке інше. Ну, можливо, сльози, які підліток приховує, зрозуміло, якісь там синці і таке інше, звичайно, на це треба звертати увагу. Тобто те, що я сказав, увага до підлітка, увага така зовнішня, коли просто стежать батьки за його поведінкою, і увага психологічна, коли з ним так душевно розмовляють, коли намагаються уникнути його проблеми. Тут, розумієте, дитина перед батьками беззахисна, тобто дитина практично, дитину майже завжди можна розговорити, так от розколоти. Натомість у підлітка якраз з'являється це такий захисна поведінка, коли він намагається багато чого приховувати від батьків. Це нормально, цьому немає нічого такого поганого. Але це ускладнює життя і підлітку, і батькам. Ну, життя ж не буває зовсім легким, тому треба до цього теж бути готовим.
А от тоді, от мені кажеться, в цьому движенні, теченні, явленні, да, вот основним є все-таки вопрос самоідентифікації, тому що чоловік в подростковому возрасті до моменту формування ищет себе. А от родители можуть йому допомогти определитися, і яким образом это возможно сделать?
Ну, термін самоідентифікації дуже добре підходить, ви правильно сказали. Це саме те, чим на що спрямований активність, психологічна активність підлітка, так можна сказати. Чи можуть батьки допомогти? Розумієте, ще трохи раніше до підліткового віку дитина повинна спробувати різні варіанти активності, які кажуть, там, любить малювати, любить співати, любить те, любить все. Дитина може якийсь час любити, потім перестати любити. Батьки повинні забезпечити можливість того, що дитина спробувала себе в різних видах активності. Різне, і те. І до підліткового віку вона вже так приблизно визначається, що їй більше подобається, що їй менше подобається. А далі настає ось який важливий момент. У поведінці підлітка дуже важливо мати можливість самоствердження. Самостверджуватися, тобто показувати свої досягнення, показувати, який я класний, в чому я от кращий за інших. І відомо, що, наприклад, з підлітками там розумними, обдарованими, успішними, проблем набагато менше. Проблем більше виникає з підлітками, ну, скажімо так, закомплексованими, тобто які не мають можливостей проявити оцю свою кращість, свою успішність. А таких підлітків, урешті-решт, є більшість. Розумієте? І саме такі підлітки стоять якраз, можна сказати, там, жертвами, чи що, цих спокус, коли можна дуже легко і просто самостверджуватися, як? Принизивши іншу людину, там, от застосувавши фізичне насильство. Дуже легко, скоро і отримуючи цього задоволення. Воно, це задоволення не дуже вже зрозуміле дорослим людям, лише частині дорослих людей воно зрозуміле. Але підліткам воно зрозуміле, як можна принаймні на кілька хвилин відчути себе таким героєм, майже як у фільмі, який покаже Голлівуд. Ось і підліток не може перед цим вистояти перед такою спокусою. Він десь туди, він десь, ну, йде за цим мотивом. І якщо, коли в нього є можливість проявити себе, самоствердитися в позитивних видах діяльності, то так, така спокуса примітивна для нього набагато менш важлива. Вона може для нього не існувати. І тому, якщо батьки забезпечили ще раніше в дитинстві, бо просто почати в підлітковому віці це вже пізно, якщо забезпечили ще раніше ці можливість підлітка випробувати себе в різних видах активності і вибрати ті, які йому вдаються, які йому подобаються, от десь це мало бути правильною поведінкою.
Тобто у нього просто не буде времени займатися іншими вещами і самоутверждатися за чужий счет.
Ну, це Ну, щось таке, да, так можу сказати.
Но при этом же много проблем из-за того, что часто подростки не рассказывают родителям многих вещей, да, и скрывают вот случаи подобных нападений. Вот как рассказала нам мать пострадавшего подростка, оказывается, уже после инцидента они узнали, что вот уже случаи не первые такие были в городе, вот мы говорим конкретно про севастопольский случай, уже происходили, и при этом дети не рассказывают родителям о таких вещах.
Ну, це дуже типово для підлітків. Для підлітка, для більшості підлітків, набагато важливіша думка про нього, його ровесники, ніж думка батьків. І розумієте, якщо він, наприклад, побіжить розказувати мамі про те, що його побили, мама прийде там в школу розбиратися, то це для підлітка велика ганьба. І тоді справді, тому справді більшість підлітків це населення підлітків, вони це приховують, вони воліють ну, перетерпіти ці фізичні напади, приниження, ніж виявитися в очах однокласників таким от, як це сказати, є погані всякі слова, підлітки знаходять їх. Розумієте, тому це цілком типово. І зрештою цьому теж є позитивне, я вже сказав про це, що підліток формується як особистість, у нього з'являється ця внутрішня глибина психологічна, у нього з'являється ця інтимна сфера, не в розумінні еротично, це теж, до речі, але не в розумінні глибоко особистісного. Тобто є щось таке, от його внутрішні переживання, які тільки для нього. І підліток навчається мати їх тільки для себе, самому в цьому жити, копатися в цих своїх переживаннях, ні з ким не ділячись. Тому ще з мамою і татом насамперед. Тобто він стає... Ну, є такий термін емансипація, він відокремлюється психологічно від впливу батьків. І це дуже важливий процес. Він необхідний цей процес, він повинен відбутися для того, щоб з підлітка виросла повноцінна доросла людина.
Спасибо большое. К сожалению, время наше подошло к концу. Вадим Васютинский, заведующий лабораторией психологии МАС и сообществ Института социальной и политической психологии НАН Украины, был на связи с нашей студией. Говорили мы сегодня о движении «Пояснить за шмот», который проявляется в Крыму. Это значит отчитаться за то, что на тебя одето, объяснить, какое право ты имеешь это носить. И наши эксперты советуют родителям быть внимательнее по отношению к ребенку. В эфире радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами. We'll be right back.